Pirmoreiz vēsturē Latvija šodien varētu iekļūt ANO drošības padomē. ANO galvenajā mītnē Ņujorkā aptuveni pēc stundas sāksies drošības padomes vēlēšanas, pretendentu vidū arī Latvija. Ja mūsu valsts kandidatūrai izdosies iegūt vismaz 2/3 pasaules valstu balsu, tad drošības padomē Latvija varēs darboties 2 gadus, sākot no janvāra. Šobrīd esam tiešraidē no Ņujorkas sazinājušies ar mūsu korespondentu Artjomu Konohovu. Artjom, no Amerikā šobrīd joprojām ir rīts un es varētu pieņemt, ka tu vēl esi ceļā uz ANO mītni.
Sveiks tālu, jā, Amerikā ir rīts, šeit Ņujorkā ir 9:00 un 10:00 sāksies balsojums. Es tagad esmu tieši pie ANO lielās galvenās mītnes, skatos uz to šobrīd un pēc mūsu tiešraides jau došos iekšā, lai varētu sagatavoties balsojumam un vērot to visu arī klātienē.
Kā tad notiks tā balsošana un, protams, kad mēs varētu uzzināt rezultātu un kā vispār līdz ar to arī tiek raksturotas Latvijas izredzes?
Balsošana notiek ar biļetiniem un balsošana notiek aizklāta. Līdz ar to tas paņems zināmu laiku, aptuveni 1,5 stundu būtu vajadzīga, lai gan nobalsot, gan saskaitītu rezultātus. Un, protams, šeit saka diplomāti, ka lielā mērā balsošana notiek jau iepriekš. Un to parāda tas fakts, ka uz 5 vietām pretendē 5 valstis. Tad tās valstis, kas uzskatīja, ka viņām nav izredžu iekļūt ANO drošības padomē, jau laicīgi ir atsaukuši savu kandidatūru vienu vai otru iemeslu dēļ. Piemēram, mēs zinām, ka Austruma Eiropas grupā kopā ar Latviju ilgstoši kandidēja arī Melnkalne, bet Melnkalne vēlāk atsauca savu kandidatūru. Nav skaidrs, ko tad īsti varbūt Latvijas diplomāti un politiķi ir piedāvājuši Melnkalnei par to, lai viņi atsauca savu kandidatūru, bet, protams, ir zināms, ka viņi šobrīd mēģina ļoti aktīvi iestāties Eiropas Savienībā un vēlams līdz 2030. Gadam, un par to būs savus viedoklus jāizsaka arī Latvijai, tāpat kā visam pārējām Eiropas Savienības valstīm, tāpēc var pieļaut, ka zināmas solījumi varētu būt Melnkalnei dota šajā ziņā, lai viņi atsauktu savu kandidatūru. Bet lielā mērā tās valstis, kurām ir šobrīd jau, kuras ir nonākušas līdz šai finiša taisnei, tās tam ir arī ļoti labas izredzes, bet, protams, jāatcerās, ka tieši pret mūsu kandidatūru varētu būt vērojama zināma pretdarbība no Krievijas un no tās valsts, no tās draugiem, Baltkrievijas un pārējiem, kas atbalsta Krievijas īstenoto politiku, tāpēc varētu būt arī, jā, ka tas balsu skaits, kas tiks atdots par mūsu kandidatūru, būs zemāks nekā pa pārējām valstīm, jo var ierakstīt uz tām lapiņām balsošanas roku jebkuru valsti. Tāli?
Nu, te mums, protams, klausītājiem arī ir jāatgādina, cik svarīgi un vai tas ir svarīgi, kas ir šī ANO drošības padome dažos vārdos, jo nu izskan arī nemazums kritikas par ANO drošības padomes efektivitāti, ka tā mūsdienu tajā drošības vai varbūt precīzāk nedrošības situācijā nespēja neko daudz ietekmēt. Cik būtiski ir tas, ka Latvija startē šajās vēlēšanās un kas tad ir tā ietekme, ko mēs iegūstam, ja mēs kļūstam par šo drošības padomes valsti uz pāris gadiem?
Ir skaidrs, ka drošības padomes darbs tādos būtiskākajos jautājumos ir paralizēts. To nevar slēpt, jo, protams, gan Krievijai, kas šobrīd īsteno karu pret Ukrainu, gan arī Ķīnai, gan arī ASV ir veto un līdz ar to tā nopietnu lēmumu pieņemšana, kas skar vairākus būtiskus karus un konfliktus gan Ukrainā, gan Gazā, gan citviet, faktiski nav šobrīd iespējama. Tomēr, kā norāda Latvijas diplomāti, būtiski ir tas, ka mēs varam izteikt savu viedokli, mēs varam runāt par mums aktuāliem jautājumiem, mēs varam viņus likt dienas kārtībā. Protams, vienmēr ir iespēja arī paklusēt, bet ir iespēja arī, otrkārt, no otras puses, darboties aktīvi un mēģināt aktīvi aizstāvēt savas intereses un virzīt tos jautājumus, kas mums ir būtiski. Un tieši arī tas ir tas, ko var darīt mazākas valstis, kas ir ANO nepastāvīgās locekles. Un tas ir arī tas, kāpēc Latvija kandidē. Un arī atgādināsim, ka faktiski visas pārējās Eiropas Savienības valstis, izņemot Kipru, arī pārējās Baltijas valstis, jau ir bijušas ANO drošības padomē, tā kā mēs esam vienu no retajām Eiropas valstis, tiem, kas vēl nav šo darījusi Eiropas Savienības valstīm.
Tad apmēram pēc cik stundām varētu būt tas rezultāts vēlreiz?
Mēs varētu zināt pēc Latvijas laika ap 6:30.
Gaidīsim šo un ziņosim arī Latvijas Radio 1, ņemot talkā tevi, Ārķomu. Paldies Ārķomu un Konohovam tiešraidē no Ņujorkas tieši pie ANO centrālās mītnes, kur jau pēc brīža sāksies balsošana par jaunajām drošības padomes valstīm, taiskaitā arī par Latviju.